እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 17 ናሃሰ 215 ወይ ከዓ 11 ናሃሰ 207 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣበርክቶ ተምሃሮ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ተሃገር ዝጠመተ ፀብጻብ ክነስዕቢና ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣንፀላልዩ ዘሎ ዋሕዲ ዝናብ ብዝምልከት ኮይኑ ንሓረስቶት ኤርትራ ዘዘራረብናሉ መደብ ክቐርብ እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስማዐኩም። ኩለን 32 ወረራታት ክልል ዓፋር ብሕፅረት ዝናብ ከም ዝሰጠቓ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ድልውነትን ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ክልል ዓፋር ወይዘሮ ኣይሻ መሓመድ ገሊፀን። ክልተ ናይ ዝናብ እዋናት ከይወቕዑ ብምሕላፎም እቲ ፀገም ከከም ከባቢኡ ከም ዝፈላለ ሓቢረን እቲ ሕፅረት ማይ ከም ዘጋጥም ኣቐዲሙ ዝተፈልጠ ምዃኑ ብምሕባር ሽግር እንተጋጢሙ ክሰርሑ ዘለዎም ተዳልዮም ምፅንሖም ገሊፀን። መንግስቲ ንህዝቢ ይኹን ንእንስሳት ማይ ብቦጥ ብሂወት ክተርፉ ንዝኽእላ እንስሳት ቀለብን የቕርባሎ ዕዳጋ እውን እናመቻቸወሎም ኢኑ እዩ ክብላ ኣብቲ ክልል ንዝርከብ መሳርሕትና ግርማ ይገብሩ ገሊፀን ኣለዋ። መንግስትን ዓመፅትን ደቡብ ሱዳን ንዒስራ ኣዋርሒ ዘለቐ ሕድሕድ ኩናት ንኸብቅዕ ስምምዕ ሰላም ሎማዓንቲ ሰኒ ክፍርሙ መራሕቲ ትዞባ ድፍኢት እንተገበሩ እውን ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣይፍርምን እየ ክብሉ ነፂገምዎ። ውሳነ እቶም ፕሬዚዳንት ነቲ ብኢጋድ ሸምጋልነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ንዘሎ ፃዕርታት ሰላም ዳሕረዋይ ኪሳራ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኩናት ክቕፅል ማለት ድዩ ተባሂሎም ዝተሓቱ ውሃብ ቃል ዓመፅቲ ስቴፈን ፓር ብዘይ ጥርጥር ክብል መሊሶም። ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ መንጎ መራሒ ዓማፂ ሪያክ ማቻርን መራሒ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ሱዳን ፓጋም ኣሙምን ስምምዕ ተፈሪሙ እንተነበረ እውን እቶም ፕሬዚዳንት ነቲ ስምምዕ ምስ ነፀግዎ ትርጉም ኣልቦ ኮይኑ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኪር ኣብ ናይ መንግስቲ ናይ ትዊተር ገጽ ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ዘላቕነት ንዘይብሉ ሰላም ኣይንፍርምን ኢሎም። ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ልዝብ ሰላም ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልበሽር፣ ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቨኒን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ተሳቲፎም ኣለው። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ መገሽኦም ምስ ሰረዙ ድሕሪ ክልተ መዓልታት እዩ። ንሓይልታት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ይሕግዙ ዝነበሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ካብ ኣልሸባብ ንመንዝዕወን ክልተ ከተማታት ገዲፎም ከም ዝወፁ ካብ ማእኸላይ ዞባ ሶማልያ ዝወፁ ጸብጸባት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ኣሚሶም ኣዛዚ ዓቃብ ሰላም ጁቢትን እቲ ዞባን ዝኾኑ ኮሎኔል ዓብድራሕማን ዓብዲ ድምቢል ኢትዮጵያ ካብ ከተማታት ቡቋ ኣቃብረን ሓልጋንን ወታደራታ ዝሓበትሉ ምክንያት ርእቶ ክህቡ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ምክንያቱ እቶም ወታደራት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣሚሶም ስለ ዘይኮኑ። ክልተ ተልእኮታት ሒዞም ኣብ መንገዲ ኢና ተራኺብና ዝበሉ ንሶም ንሕና ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣሚሶም ኢና ንሰርሕ፣ ወታደራት ኢትዮጵያ ግን ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ብቐጥታ ትእዛዝ ዝቐበሉ ክብሉ ገሊፆም። ንእስትራቴጂካዊት ከተማ ሓልጋን ምስ ተቆፃፀርና ኣብኡ ክንፀንሕ እዩ ነይሩ ትልምና። ይኹን እምበር ወታደራት ኢትዮጵያ ምስ ወፁ ቁፅሪ ወታደራትን ስፍሓት መሬትን ኣሚሶን ሓይልታት መንግስትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ቦታ ክፀንሑ ኣይከኣሉን። እቲ ሕቶ ግን እዞም ኣብ ትሕቲ ኣሚሶም ዘይኮኑ ወታደራት ኣብ ሶማልያ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ? ምስ ኣሚሶም ይሰርሑ እንተኮይኖም ቅቡል ሓሳብ እዩ። ኣብዚ ዝመፅሉ ንካልእ ኣጀንዳ እንተኮይኑ ግን መንግስቲ ሶማልያ እዩ ነቲ ሕቶ ክምልስ እዩ ኢሎም ቶም ኮሎኔል። ሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ ዓብድልቃድር ሸክ ዲኒ ነቲ ፀብጻብ ሓቂ ኮነን ወታደራት ሓልሓሊፉ ንስልትታት ይወፁ እዮም፣ ካብ ኣልሸባብ ዝተወስደ መሬት ዋላ ሓንቲ ስድሪ እውን እንተኾነ ኣይንገድፋን ኢና ክብሉ ገሊፆም። ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መራሕቲ ማሕበረሰብ ልምዓት ደቡብ ኣፍሪካ ልዕልነት ሕጊ ንሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ስጉምትታት ክወስዱ ይፅውዑ ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ 15 ኣባል ሃገራት ናይ ዝሓቐፎ ማሕበረሰብ ልምዓት ንዓመታዊ ጉባኤ ኣብ ቦትስዋና ኣብ ዝተቐመጡሉ እዋን እዩ። ሎማዓንቲ ሰኒ ዝጀመረ ጉባኤ ፅባሕ ሰሉስ ክዛዘም እዩ። ሂማን ራይትስ ዎችን ናይ ኣፍሪካውያን ጉጅለታትን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እቲ ጉባኤ ቅድሚ ምጅማሩ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። እቲ ደንበ ኣብዝሓለፈ ዓመት ካብ ውልቀ ሰባትን ትካላትን እቲ ዞባ ጉዳይ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ክቐርብ የብሉን ክብሉ ኣብዝሓለፈ ዓመት ንዘሕልፎ ውሳነ ሂውማን ራይትስ ዎች ነቒፍዎ እዩ። ኣብ ሲሲሊ መልህቃ ዝተኸለት ሓንቲ ናይ ኖርዌይ መርከብ ምድሓን ነፍሲ ካልኦት ስደተኛታት ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝሞቱ 49 ሬሳታትን ሒዛ ናብ ወሰና ወሰን ባሕሪ ኣውሮፓ ኣውፅያ ኣላ። ወኪል ጄፍ ካስተር ዘዳለዎ ጸብጻብ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እታ ኣብ ሲሲሊ መልህቓ ዝተኸለት ናይ ኖርዌይ መርከብ ምድሓን ነፍሲ 416 ፍልሰተኛታት ብሂወቶም ዝድሓኑን 49 ሬሳታትን ሒዛ እያ ናብቲ ከተማ በፂሓ። ኣዛዝታ ናይ ኖርዌይ መርከብ ሊዝ ዱርሃም ብዛዕባ ዝስርሒት ምድሓን ፍልሰተኛታት ንሪፖርተራት ተዛሪበን ሬሳታት እቶም ዝሞቱ ካብታ ናይቶም ፍልሰተኛታት ጀልባ ሒዝና መፂና ኣለና። ኩነታት እቶም ፍልሰተኛታት ዳርጋ ፅቡቕ እዩ። ብርግፅ ሓያለ ሰብኡተን ዝሞትዎን ኣለዉ። እዚ ቀሊል ኣይኮነን ኢለን። እቲ ሬሳታት ኣብ ሓደ ኮንተይነር ተፃዒኑ ናብ ከተማ ካቴንያ ዝበፅሐ ድሕርቲ ካብታ ብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ሊብያ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ካብ ዝፀዓነት ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ጀልባ 313 ሰባት ምድሓኖም እዩ። ካልኦት 103 ፍልሰተኛታት ከዓ ካብ ባሕሪ ሊብያ ምስ ተበገሱ ብሓንቲ ናይ ጀርመን መርከብ ምስ ደሓኑ ናብታ ናይ ኖርዌይ መርከብ ክሳፈሩ ተገይሮም ኣለዉ። እቶም 49 ሰባት ብምፅቕቓጥን ብስእነት ኣየርን ተዓፊኖም የመይቶም። እቲ ሬሳታት ኣብታ ከተማ ንክቕበር ናብ መፅንሕ ሬሳ ከም ዝተወስደውን ተገሊጹ ኣሎ። ዛጊድ ኣብዚ ዓመት እዚ ማለት ኣብ 7 ወርሕን 2 ሰሙንን ልዕሊ 2300 ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ መይቶም ኣለዉ። ዳርጋ 250,000 ከዓ ባሕሪ ሰጊሮም ኤውሮጳ ኣትዮም ኣለዉ። ኤውሮጳ ንዋሕዚ ስደተኛታት ፍልሰተኛታት ኣብ ምቅላስ እያ ትርከብ።
ኣብ መወዳእታ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤልሲሲ ሓዱሽ ፀረ ሽብር ሕጊ ትማል ሰንበት ፈሪሞም። እቲ ሓዱሽ ሕጊ ገለ ገበናት ንዝፈፀሙ ብሞትን ብዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክቕፅዑን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍፅም እዩ ኢሉ ብሓሶት ሪፖርት ንዝገበረ ድማ ከቢድ ናይ ገንዘብ መቕፃዕትን ክፍረዶም ዝገብር እዩ። ፕሬዚዳንት ሲሲ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕግታ ሃገር ብቦምብ ምስተቐተሉ ንናይ ግብፂ ሕግታት ፀረ ሽብር ከፅንዕ ከም ዝገብርዎ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ቃልኣትዮም ነይሮም እዮም። ዜና ኣብዘ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ዝናብ ኣሰካፊ ኮይኑሎ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎም ዘበን ክረምቲ ብፍላይ ኣብ ምብራቃዊ ክፍልቲ ሃገር ናይ ዝናብ ምቁራፅ ይጋጥመናሎ ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ገጠር ፀገም ከይፍጠር ኣድላይ ምድላዋት ገይሩ ጥሜት ከይክሰት ዝለዓለ ፃዕሪ ይግበር ኣለውን ምባሎም ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝርዝር እዝን ኣብ ከባቢ ዓፋር ዝተረኣየ ሕፅረት ዝናብን ሳዕቤኑን ፅባሕ ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀዳማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ታሪክ ኢትዮጵያ ተምሃሮ ዓብዪ ኣበርክቶ ነይርዎም ናይ ሎሚ ተምሃሮ ኸ ማርታ ቫንዶርፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ነዚ ክድህስሱ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኻልእ 5 ዓመት ዘመን ስልጣን ስዒሩ ኣሎ። ይህ ወደግ ዴሞክራሲያዊ ኣይኮነን ብዝብል ይንቀፍ። ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቑሕ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ተምሃሮ የጋጥሞም ነይሩ። ናይ ሎም ተምሃሮ ግን ብዙሕ ኣይዋስኡን ዘለዉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕጊ ተምሃራይ ዝኾነ ናትናኤል ሽማብኡ ክገልጽ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ናቱ ወለዶ ተምሃሮ ንቑሓት ተሳተፍቲ ዘይምዃኖም ይሰማማዕ።
I do admire the sacrifice they've paid and I think the reason why
ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ኣድናቆት ኣለኒ። ናተይ ወለዶ መናእሰይን ተምሃሮን ከምቶም ዝሓለፉ ንቑሕ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ዘይገብርሉ ምኽንያት ናብ ሓደ ከተኣኻኽቦም ዝኽእል ነጥቢ ስለ ዘይብሎም ይመስለኒ። ሎሚ ኣብ መንጎ መናእሰይ ምክፍፋል ኣሎ። ብምኽንያት ዓሌት ወይ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ብዘሎ ፍልሊ መነባብሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣፈላለዮም ናብ ጎኒ ገዲፎም ኣብ ሓደ ነጥቢ ክተኣኻኸቡ እውን ኣይከኣሉን።
ካብዚ ብተወሳኺ ብዙሓት ተምሃሮ ርእይቶኦም ብነፃ ንምግላጽ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ይገልጹ። ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣልዒሎም ዝዘራርቡ ምስ ናይ ቀረባ ኣዕርኽቶምን ቤተሰቡን ጥራሕ ምዃኑ ይሕብሩ። ناتنائيل.
Voicing your opinions as maybe a fully fledged democratic state would have it and voicing your opinions
ab democracy awyan hagrat kwenka tuhbo aynat riito ab hagerna khutuhbo khallaha btsubuq zekirai yikhali
nay economics tamharai zkhone minilik nay lomi tamharo a political minqas asom zariwo zello zihtale mkhniyat nibaalo minber nkhali kwaqsu yoblo minibel mkhniyatu እዋኑ ናይ ሓበሬታ እዋን ስለ ዝኾነ ይብል እቲ ምክፍፋል ንከይውደቡ ዕንቅፋት ምዃኑ እውን ይዛረብ ምንልክ
If we had something to die for, like our ancestors had something to die for, they thought that if they die
ወለድና እኮ ዝስውዕሉ ምኽንያት ነይርዎም እዩ እንተ ደኣ ተሰዊኦም ናቶም ሕድሪ ተቐቢሉ ዘዐውት ካልእ ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ምሉእ ዘይጉዱል እምነት ነይርዎም ሎሚ ግን ዓይነት ተሓባበርና ዘለና ኣነ እንተ ደኣ ሞይተ በቃ ኣኺልዎ ናይ ቀረባ ዕርኽተይ ናብ ቀብረ ይመፁ ኣባላት ስድራ እውን ኣለዉ በቃ ኣኺልዎ ኣብኡ ይውዳእ
ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ መራሒ መንግስቱ ሃይለማርያም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ጨካን ነይሩ ብሰንኩ ብዙሓት ክስደዱ ብሕቡእ ክንቀሳቐሱ ወይ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክዋፈሩ ተገዲዶም እዮም ከም ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝበሉ ተምሃሮ ንናይ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ መሪሖም እዮም ተምሃሮ ንፖሊስታት ኣፄ ሃይለ ስላሴ እውን ይቃወም ነይሮም ያዕቆብ ሃይለማርያም ኣብ 1966 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ነይሮም ኣፄ ሃይለ ስላሴ ፍጹም ብዝኾነ ዘውዳዊ ስርዓት ይምርሑ እንተነበሩ እውን ተምሃሮ ኣንጻር ዋንነት መሬት ኣብ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ይቃወሙ ነይሮም ይብሉ ናይ ተምሃሮ ተቃውሞ ብጭካነ ኣይጭፍለቕን ሰፊሕ ማእሰርቲ እውን ኣይፍፀምን ነይሩ ይብሉ ናይ ሎም ወለዶ ተምሃሮ ኣብ ጉዳያት ሃገሮም ብውዕውዕ ክንቀሳቐሱ ድሌት ኣለዎም ያዕቆብ ሃይለማርያም ኣብ 2005 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ምርጫ ስዒቡ ኣብ ዝተለዓለ ተቃውሞ ተምሃሮ ብበዝሒ ተሳቲፎም ነይሮም ትፅቢት ከም ዝተገብረሉ ናይ 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ውፅኢት ምርጫ ዕላዊ ምስ ኮነ ናይ ተምሃሮ ተቃውሞ ኣይተረኣየን ህወደ ግን ኣጋር ፓርቲታትን ዛጊድ ካብ 547 መናብር ፓርላማ ን546 ስዒሮም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ደቡባዊ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዝናብ ዘሰክፍ ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰለስተ ሓረስቶት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ተወለወል ገብርኤል ናብ መንደፈራ ሰንዓፈን ዓዱ ካላ ንደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ ንከታተሎም
ብከተማ ሰንዓፈ ክንጅምር ኣቶ ገብረ መድህን ተስፋ ሚካኤል ክረምቲ ከመይ ኣሎ
ብዛዕባ ክራባ ክላይ 215 ክዛረብ ንድሕሪ ኮይና ብሓንቲ ፍቑስ ዝበለ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ወርሒ ኣርባዕተ ወርሒ ሓሙሽተ ብሓን ዝኾነ ናይ ሓጋ የዝመራታት ብሓን ዝኾነ ዝናብ ዘሊሉ ነይሩ ኣብኡ ገመገም ዓድታት ዕፍን ፋፍ ዘራ ዝኽእላሉ መሳሉ ዝኾነ ዘርኢ ሰብ ማለት እዩ እስተኸባን ኣብ ድሓን ደረጃ ነይሩ ኣብ ወርሒ 6 ግንቲ ዝናብ ዝበሃል ዳርጋ ዕዳሉ ከይኮነ ስለ ዘቋረፀ እቲ ዘራእቲ ካብ ዝበቁል ዘበቆለ በዛ ስለዚ ዕዳሉ ዝበሃል ክራማት የለን ይብለ ዝብለን ብሓፈሻ
ክንደይ ገይሩ ማይ ካብ ዝሃርመኩም
ክልተ ሰሙን ገይሩ ኣሎ
ኣቶ ገብረ መድን ሕጂ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ከመይ ተዳሊኹም ኣለኹም
ምካይ ምክንያት ቲ መንግስቲ ዝፈጠረልና ናይታ ትድጃታ ሓፅብታት በቲ ቁሩብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፅቡቅ ዝናብ ነርና ንስውን ብዝካል መንገዲ ብውሕሉል መካይዳ ብውሕሉል መጣቅናና ጌርና ንሕና ንከቲ ንእንስሳ ዝኸውን ወይከዓ ልምዓታዊ ሕርሻ ዝኸውን ንካይ ነቲ መንግስቲ ዝገበረልና ፍጡሕ ናይታ ንእውን ምጥቃም ከዓ ንሕና በቲ ዘለና ዓቅም ንሳተን ኣብ መዓላ ውዕላ ከም ዘለዎን ከቢድ ፃዕሪ መካይድ ምክንያቱ ሕርሻና በቲ ዝግባእ መንገዲ ናይ ምግላይ ድ ናይ መምድማት ድ ጌርና ብውሑድ ማይ ልክዕቲ ንረኽቦ ሰብ ክንረክብ ኢልናከዓ ንሕና በቲ ዘለና ዓቅም ንቃለት ኣለና ሰዓታት ዘሎ ናይ ምግላይ ናይ መምድማት ናይ ምድኳዕ ዝብል ወላ ሓንቲ ዳርጋ ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ደረበለት ዋዕዲ ዝናብ እንተዘይኮይኑ ብክልተማይ ብሰለስተማይ ን ክኣቱ ዝኽእል መሬት ነይሩ እግን ምናልባት ምድንጋይ ቁር ናይ ተዘራእት ምብልሻይ እንተዘይኮይኑ ቅቡቅቡ ወይከዓ ካብቲ ጠቕሞወጣ ክኸውን ስለዝኽኣለ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ታይት እዩ ብዛዕባ ንዝመፅእ ግን ዘለና ዓቅሚ ዒላታትና ቀሪብና ኢና እቲ ዘሎ ኣፅምታት ኣብዲጋታት ዘሎ ከዓ ልምዓት ኣውዒልና ርእስና ንክንትል ዘለና ዓቅሚ ከዓ ሃርኮትኮት መዛን ንርከብ ኣለና
أعطى قبل مدهن تسوى ميكيل حارستاي كاب كبابي سنعافي إيترا يغني اللي صبو عدل ناب كبابي مندفرا خحلف أعطى يوسف برهاني بأخم وقنك كمي زناب
هو حجي في خرامات إنه يمز بفرا أخونا وخم كل شاب زردوه تفرحنا يلن ونفعل فيدي مارجع الله كله يتغلنا يلا جلا وطادات أخونا يكونا أفضل وراء أسكا يلن بكي بقول غمان بزوان اللي سمعي لغاته فارق بارجع هوني فيه أبلك يلن في ماي دنجي وميكي أبكنز لنا جن في إمت بحلي مغانا نجيز تشانت بغيتا شكلا لان نجيز برمان شير خلما الله خلما يتغلنا
أتو يسف تخباب يخم قن كباب من دفرا بزوح كزيه زحل كبابي إزبهال دنجيلو زراء دنجيلو أتومو تي ماي مدنجايو معاهم معرق اندي شغالي
هو فاكاد هو نادا في زتفلي بطانا خمزو زبال كاو روكيد بطا ماي هرشا بطا تتاور على دنجي تنتي وون تركز زفلي هجين هلا في العادي اي كرد لغن عندنا هجين تنتي نافي تي وقول زالله هجين ترى اتفيل لنا تركب ويكاتي سبعي نغيرون كدو همان غدينا ان انت تتفشان حزو لنا نحن عم زلا يتغلاب
كالخ صاح صاحب تفولتو كبختكم رحق زبالة خبابي كلو خمختكم دو مسلكا قرب ويد كبخم فريز بالا أبقل أقل وقع له
يوكا عندي جيتي زوات حجن غمز زبال كوخا جيزو حجن حجن يكون جينا عدمة تسين هناش ثلاثة غنا غير مالا ما يكازو حير مالا كابا يسلي لغا عني بهذا بعد عام عطو عمشن عنتي ظهر ممارو كل هرام والا انتقالمي في كلمة بنو تسك نفاس ما نفاس عنا زي نمر نفاس على نتزهر ما يتي ما كان دي حاله مزغوا اير على وانا ذكر زي جدا اير على كاتينال يقولوا شنو راك كيف هي بلاك
قال زراعتي يقدمكم زراعكم ولدي ويس بحجي كل ما يكون صبي ينخزروا
زرينا هنا في مركابو وكل في عينه في زراعه بالضبط زرينا هنا زلا اتنا وهلال زلا غسان ودعنا يلا ما نفس استزر اذا طارته اللي كنت خلاص لزهر منا تقدمي زرعين كله بغيلي في عينه بحان هو اللي قيد الله مالت كمبوتانا يتبوتانا اللي سيد الله هم بيقولتها وطلع آغاري من أساليس محان كل مدان غالي مازم غانا وطا كان زيز الله اللي هو وطا كان حي وركي حي عراب كان بوتانا في الزنة في وطا يالا ويبكن بأمر محجي هاي مو أنا أصلي أصلي أخلا يكيني يالا تحالنا ما تريح الله يعني إلا زيطانا زيطانا
حجي أتو يوسف كم زخوم كله خمز مايك دنقوي ويكدكم كله نوعو تباهيلو زسراح ديغاتات ببزحي خمزولو يزرع يعني أب كبابي خم كندي خمزولو يفلتن قن أب ببزحي خبابتات دوبوب ديغاتات اللو حجي نزي زلو ديغاتات بخميك تقوملو مستمم حدار يخون مستهزبي بخمي تحاسب اللوخم انتاي مدبات توسو
إذي حاري كابزي إذي قاتيننا زلو تباهيلو ومن قصنا عمداي أغدين وتحمتيشن بها يسرح تباهيلو أكبر عوض غني هذا وجهي ثاو صراحة تصرف له أنا معلمت بالحياة اللي عطني أشعين عصر سنة سنة في الحياة سبوع ما ينتظرين هلا على غاطة زهرة ما يجي ما يشيط وحجة هلا لا جين تاي تتعود اللي أترى بقات إني زول لنا تقول إني الله زر أدن تغزين إني الله ما يجري تطوعي بني مالتي فسكي هي كابتهم كانوا إذا يقولوا أنا ولد حشكو مالتي سبوعي لذلن مجتمع زلن فيه وتكام يكفوني كما يدعم الظلو الأول كل نفس وكف القانطة زي جبنا في بروت المزحات في غنزة الكاة وعبي الزواطن في المزحات يرنع لنا عبر غنزة أجات لنا نازلنا فيه كنتكم ولا نغير اللي خزيننا لنا ما يعني
طبعا عدل اللي غني اللي أتو ياسيات برهاني كبابي من دفرة
نوين يا فنين يا إلي تطول ده سلام يا رهبان
راي أتو عرفين تخلي كاب عدوخالة بوغنكم زناب كمير لو لبزبن
لا زناب كوا كنت جدنا يكون من درجة زهقة لزلا. أول وقت ما يدين ذاك أول زميل نيرو والسنة درجة زهقة ماي نظرن. دحين لا بحمل بزهقة ماي نظرن. درجة زهقة كي أزمرة زبان سيتخلل سب. زنا بزهقة لزلا.
زراعتي أقدم تزريع لي وزلا ويس بحجهم كزر وما يصب بينكم.
في أزمرة خذ رأز بقى كم مشلادي ودابش زبان. درجة تريفون تظلنا مدنانا يكون المخليات في أكتاتيرو ما يرخذن ما يظلم ما يخمل زي ذلها إرد عبد خذ ساسات بهوني حيش مرة بزي تلان دجان زي تعمر عبدتات درجة ما يبوزه هي ظلم عبد خذ ساقل وقرب أحالي كذر كحزي بلو زنادي زي الرئيز الله
كبس أخذ بلك الله خاص قال عبدتات بمتكاس حبراني
كذا فاتت خلينا نقول لنا حجي كذا تخلع جميل كذا ما يصحلا بالعمل ዋንኻ መሬት ዝሓዘይ ንሱ ዝኾነ ኣብ ጣፍ እቲ ዳጉሻ ዝበሃል ዝተዘርአ ኳት ሰብ ዳርጋ ይነግስ ኣሎ ሕጂ ጣፍ እደጉሞ ኣሎ ነቲ ዳጉሻ ተዘሪኡ ዝነበረ ኣብኡታት ግን ሕጂ ቅሩብቲ ጣፋት ውን እቲ ሰብ ብዙሕ ሽገር ኣሎ ምክንያቱ ማይ ስለዘየለ ዘርኦ ከም ጣፀ መሳሊ ከም ፋንጣ መሳሊ ምስ መርሲ ዳርጋ ብዙሕ ክሰልጡም ኣይከኣለን ሰብ ግን ረባረብ ኣሎ
ሕጂ ኣቶ ረፋይነ ናይ ዝናብ ሕፅረት ከጋጥም ከሎ ማልኩምን ጥሪትኩምን ኣብ ሓደጋ ንኸይኣቱ ኣብ ድርቅን ጥሜትን ንኸይተኣትዉ ትገብርዎ ፃዕሪ ምድላው እንታይ ይመስል
ምድላው ድኣ ንሕና ዝኾነ እቲ መንግስትና ሒዝና እቲ ጡም ዝበለ ማይ ተካበይ ግበረሉ ኣሎ ግድባት ኣሎ ግዛታት ትሰርሐ ኣሎ ንሱ ድሒሩ ምስ መደብ ናይቲ መንግስቲ ስለዝጓሓዝ ዝያዳ ንሕና ንሱ ከም ትምህርቲ ኮይኑ ዝያዳ ግን እቲ ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ካብ ዝናብ ዝጥቀም ሕርሻ መሬት ምስ ምናልባት ኣብ ፀገም ከየወደቐናን ማለት እንተዘይኮይኑ ድጋታት ምሉእ ማይ ኣለዎ ዝኸዘኖ ማይ ኣለዎ ካብ ቀደም ተታሓሒዙ ዝተኸዘነ ማይ ስለ ዘሎ ዝያዳ ብኡት ዘተራተር ማይ የለን ግን እቲ ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ሕርሻ መሬት ግን ምስ ዝርግሐ ዘይብሉ ማይ ኣብኡ የተራትረና
እዘን ጥሪት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ከባቢ ዓዲ ኸላ ይኹን ከምኡ ናብቲ ቆላ ይኹን ናብ ከበሳ ወገን ዘለዋ ክሳብ ሕጂ ሳዕሪ ዝብላዕ ወይ ካልእ ይረኽባ ኣለዋ ዶ ከመይ ኣሎ ኩነታትን
ሳዕሪ ኣዕዳሚ ሳዕሪ የለን ሕዝባይ ከዓላን ዝያዳ ክልታ ከዓ ኣደሪ ዘሎ
ክሳብ ሕጂ እቲ ዝስተ ማይ ንሰብ ግን ከመይ ኣሎ
ንሱ በዓል ብሓና ኣለስቲ
ሕራይ እሞ ኣቶ ረፋይነ ተኽለ ካብ ዓዲ ኸላ የቐኒ ኣለይ
ትከታተሉ ዝፀናሕኩም መደብ ሕርሻ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዝናብ ብዝምልከት ንዝምልከቶ ኣካል ብኣቶም ወገን ዝብልዎ ንምስማዕን ነቲ ኩነታት ብኸመይ ሒዞሞ ከም ዘለዉ ንምዝርራብ ንፍትን ኣለና ምስ ቀንዓና ከነቕርበልኩም ኢና ንእግረ መንገድና ቅድም ኢልና ዘቕረብናዮ ግደ ተማሃሮ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝብል ፀብጻብ ቅድም ኢሉ ተዳልዩ ዝነበረ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንዳዊት ክተሓሳስቦ ዝደሊ ኣቶ ዳዊት ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ማለት ናይ ክልል ትግራይ ብዙሕ ተዛሪቡ ህቡ እዩ ክዛረብ መሰሉ እዩ ክዛረብ ኮይኑ ግን ሓደ ግዜ ተበዲል ኣለኹ ኢልካ ኣብ ዓድኻ እቲ ልምዓት ንድሕሪት ከይትብል ወያኖውን ክረዲት ክንዎም ዘለና እቲ ተዋደቕናሉን እቲ ተቓለስናሉን 17 ዓመት ፍረ ናይቶም ስዋኣትና ሙሉእ ንሙሉእ ዳ ኣይንርከብ እምበር ዝሓሸ ቦታ ስለ ንርከብ ንስኻ ምስ ግላዊ ይኹን ምስ ስታይኪን ክልወካ የብሎን ንዓድኻ ልምዓት እንድሕሪት ክትብል የብልካን ክልል ትግራይ ከዓኒ ንህዝቡ ዝሕግዝ ዘሎ እትተሓብርዎ ከም ዘለኩም ይቐኒ ኣለዩ
የቕኒየለይ ንቪኦኤ መቕረብቲ ብብሎ ዝደልየኹ እዚ ተወለለ ገብርኤል ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ኤርትራን ፌስቲቫል ብዝብል ቋንቋ ትግርኛ ዘይኮነስ ብናይ ገዛእቲ ባዕዳውያን ተዋሃበ ሽም እንኳዕ ኣፅሐና ንፌስቲቫል ዝብል ነይሩ ከምኡ ሓሊፉ እውን ሓው ብምቕታል ሓው ብምስዳድ ሓው ባዕሉ ዓዱ መሰሉ ስኢኑ ዝጠፍእ ጀግንነት ኣይኮነን ንሓው ዘቐትል እውን ጀግንነት ኣይኮነን ብናይ ባዕዳዊ እውን ኤርትራዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብባዕዳን ዘቕመጥዎ ሽም ከም ኩርዓት ወሲዱ ናተይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኩም ምዃኑ መጠን የሕዝነኒ ፈቐዶዎ ሽንጥሮን ፈቐዶዎ ገደልን ፈቐድን ፃሕርን እናጠፈአ ጅግንነተ ይበሃል እሞ ሕሰብሉ ናብ ቋንቋ ዓደ ቦታትኩም ተመለሱ የቕንየለይ ዘር ኣብሩኽእየ
ድምፂ ኣሜሪካ ተጋገ ኣለኹም ንስባት ቀዳምነት ናፃፍ ኮኑ ኣለኩም ብድሕሪኡ ንህዝቢ ከተረደው እን ትኽእሉ ኢኹም ሓለፍቲ ዝብልዎ ሓሶት እ ሓለፍቲ ዝብልዎ ትሰምዑ ሓላፊ ዳ ውይውይውይውይ ክብል እምበር ኢትዮጵያዊ ኹን ኤርትራዊ ኣየ ናይ ሓላፊ ሓቂ ዝዛረብ ሓቂ እንተሊ ድኣ ውገድ ኣሎ እዩ ሓቂ እንተሊ ድኣ ስደት ኣሎ ድ ስለዚ እቲ ዝበሃል ሕቶ ትኽክል ሕልፎ ኣሜሪካ ኹንኩም ስለምንታይ ትፈርዑ ካብ ኤርትራዊ የማነይ ኣትላንታ ጆርጂያ
ሰላም ማዳለውቲ ቪኤኤ ናይ ዓርቢ ዜና 14/1/15 ሪፕሪቡ ንኣቶ መልካቸው ፅገ ክፈትሕ ፅዕር ኣለኹ ኢሉ እንታይ ደኣ እሞ ሪፕሪቡ ንኤርትራውያን ሚኒስተራት ነበር ጉጅለ 15 ዘይፅዕረሎም ወይሲ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ ድዩ ይሰርሕ ይቐኒለይ ዳዊት ይሳቂ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ
ሰናይን ሜሮን ሲ ንመጀመርያ እዋኖም ኣይኮነን ዝቐረቡ ሰናይ ብኢትዮጵያ ሸነኽ ሜሮን ብኤርትራ ሸነኽ ይቐርብ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ሓደ ካልኣይ من ياخذ اللال خلا سناي كاب إثيوبيا مخانو ميرون دما كاب إيرترا ختل سنعيا من الوقت يسمع كان كتكون تخليها يغني لي
Hello Voice of America استجابري كلام حتت مس سناين روبيلن سمي أي يوم على تي ولا خم جمرة سكعمو دعتها إذا بجمرة فالكو أتصب يوم زاري يوم زاري مو دعتها جن تحت تو خاله دمون سو خاله كندي هي سبت أفعله إثيبان إرترانا ولا دول يكونون تو خيلهم ما نسيس الغيوس استخدم له سير يرتعتو أجل أسي ولا حد سبيهون يهون ولا حد سبون يهون حالا في النت سمي وحدا منجستي نعوس كما يجروا يعقوه مر إثيبيا تسعة مليون سلا زخونهم إذا حبس الشحاب سعر عرب النحر في أمسي لازم يوم كبحرج الفعم وحدات يوم ما يطفو الكاس أكتبر يا جبان أمريكا سلاسة مئتين حامسان ولا سلاسة مئتين سبعة مليون حزب الله ست زنات عن خطوة جن مس حشديشتة ولا شعات القاعدة تقايا يرم نحر سبعة نت أجرم وما تي لزيغة حلا فنت ما يحزب خا اسمع كمان تحجق أسي إثيبيا إرتاز من أسي كما يجروا نكاله خلون كاب عدم في وجه نقول ول صراحة مفت عليها مهنيات يقولوا أن الثقافة تاريخهم كافية أدرس
نقول لكم هكتر إتوا زينين أنا مسجناكم كالوتون زلعكم النبض حتى لكم كم باب كم زينا هن أربعين كالوتون لأخلنا عذر سلكنا خل التبارك خل التخل التبارك حمشة تسعة تسعة تنا أربعة كل تنين أيش تمسمرنا عصرت حمشة نيميل الرشانة خا هورنات فيينوس دات كاميز أحفلنا هن أربعة لكم هنا موسيقى أمريت لكم اللغونا موسيقى أزمر حتني حنت إيميل الله أبين كاب عد إنجليز لأخلنا نفتنا تبصح تبصح مبارك لينا كي تكالح وابزخونا مرعت من اللو صوتي لزدرف من إسي سلمتاي أقال بزيتو سلمتاي زيت أقربو إلنا اللو بحسبنا خمز اللوخنا قلت ألكان فتو بزخونا تدرف نسمع يا حبيرنا
دقليك لازم زماي انت زي كوينو تحات سنجاب ماي كم اللي ورك حزابة ملسات كده في ربا من ناويسينا يا حفاقون ودحسونا تبالهم بيتي ملس مساي كرمي عاسينا يونا
فقوس هدراي
لو الكزمان
نبقوينا الدائر كنا محواتي
وايت وضحك وانا نملي ابو حتر ازنا تنش الشاي ما قالت اسمي زي توضعك والحلالي كل الندق ما يتحسني عطي ملي ما بيكي النبي ملاكي قداتي مرد سبيل كامساني دي اقرى الراس قبتا
براخي قبر مدهن مرعت من الصوت تبل طعمت درفي اهن كسمع زلنا نبراخي خالق زيهن واربخن فتنينا بزن بارك مسانا ببتكم هنا تبعث سام رخبكم راح نهدروا
نعبو تخوينو ترساس عيقومل نسعنا قزانا عسير بزعان دن نخبل كسل زوما يملسو بقرخو بحزبو عامت فرقة عامت انسل زي سمومو قمالي تايدا امو فتنين قيل وريد خمدة سلم تكفوي سجن تسادة قدي فتنين قيل وريد خمدة ألا ميدا لا ميدا كيدا نعدا ألا ميدا لا ميدا كيدا نعدا كما ينصبات حوا وسنا عدنا فقرات لا سحلنا نفسي كما ينصبات حوا وسنا عدنا فقرات لا سحلنا نفسي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.